გამარჯობა, ძირას მოსვენებლებო, რადიო თავისი ფლობა იწყებს თავის კვირის დილის პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემები. თავიდან გასულ კვირას მიმოვიხილავთ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში პოლიტიკური თვალსაზრისით. შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ეკონომიკის თემაზე. ეს არის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების სურვილი და საქართველოს ფაქტორი ამ სურვილში. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, მიმოვიხილავთ პრესას, საქართველოს პრესას, ასევე უცხოეთის პრესას. სპორტზეც ვისაუბრებთ. გუშინ რუსეთში, სოჩში გაიმართა მატჩი რაგბიში, საქართველოს ნაკრებმა მოგო რუსეთის გუნდს. შემოგთავაზებთ მოკლე სიუჟეტს ამის შესახებ. გადაცემას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა სამხრეთ კავკასიაში ბირთული რეაქტორის უსაფრთხოება. როგორც გვეკითხართ, გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დილის გადაცემის პირველი სიუჟეტი გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა, რომელიც ამჯერად მოგვიმზადოთ ლელა კუნჯულია.
მიმდინარე კვირაში საქართველოში ჩამოასვენეს კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცი, რომელიც ავღანეთში აისაფის სამშვიდობო მისიის შესრულება შეეწირა. საუბარია კაპრალ ვალერი ვერსკიანზე, რომელიც 5 მარტს ჰელმანდის პროვინციაში ნაღმზე აფეთქდა და გერმანიის ამერიკულ ჰოსპიტალში მკურნალობდა. კაპრალ ვერსკიანის გარდაცვალების ამბავი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ საზოგადოებას 14 მარტს აუწყა. მანამდე კი საერთოდ არაფერი თქვა 5 მარტს მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევის შედეგად შვიდამდე გაიზარდა იმ ქართველი ჯარისკაცების რიცხვი, რომლებიც ავღანეთში ნატოს ეგიდით მოქმედი საერთაშორისო სამშვიდობო მისიის შესრულებისას დაიღუპნენ. ნატო საქართველოს პარტნიორობისა და კეთილგანწყობილი ურთიერთობების გამო მოსკოვმა გაღიზიანება მიმდინარე კვირაშიც გამოხატა. რუსეთმა და კერძოდ მისმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 10 დღის დაგვიანებით 17 მარტს გააპროტესტა სოფელ ერგნეთის საჯარო სკოლაში ნატოს კუთხის გახსნა და ამას თბილისის პროპაგანდისტული ნაბიჯი უწოდა. განცხადება რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალური წარმომადგენლის ლუკაშევიჩის სახელით გავრცელდა.
ქართული მხარის მიზანი ნათელია. ის ყველა მეთოდით ცდილობს ჩართოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემის მოგვარებაში.
ნატოს კუთხე, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყების გულისწყრომას იწვევს, ერგნეთის საჯარო სკოლაში ნატოს საინფორმაციო ცენტრის ინიციატივით 7 მარტს გაიხსნა. რუსეთს აღიზიანებს ის ფაქტიც, რომ ამბლონიზებაში მონაწილეობდა ლიტვის ელჩი საქართველოში იონას პასლაუსკასი. ლიტვისა და საქართველოს განსაკუთრებული ურთიერთობები მიმდინარე კვირაში საქართველოშიც არაერთხელ გაიხსენეს. ეუთოს მოხმედი თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ორდღიან ვიზიტთან დაკავშირებით. აუდრონიუს აჟუბალისი სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ასეთივე თანმიმდევრობით სტუმრობდა აზერბაიჯანს, საქართველოსა და სომხეთს. საქართველოში მან შეხვედრები გამართა როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, დაინტერესდა ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის საქმიანობითა და დევნილების ცხოვრებით წეროვანის დასახლებით. თბილისში გამართული შეხვედრების მთავარ თემებს წარმოადგენდა გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების ფონზე და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება. ერთი დღით ადრე, ვიდრე ოპოზიციის წარმომადგენლების მწვავე კრიტიკას მოისმენდა, 15 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ აუდრონიუს აჟუბალისმა საქართველოს შეაქო შიდა დემოკრატიული რეფორმების მიმდინარეობის გამო. თქვა, რომ ქვეყანა სწორგზაზე დგას და რომ ეუთო კვლავაც მზად არის დაეხმაროს საქართველოს დემოკრატიულ მისწრაფებებს. ამასთან, როგორც ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებგვერდზე იმ დღეს გამოქვეყნებულ პრესგანცხადებაში ვკითხულობთ, გადაუდებელ საკითხებს წარმოადგენს საარჩევნო კოდექსის დახვეწა მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ და რომ ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე იმედს გამოთქვამს მაუწყებლობის შესახებ კანონის სათანადოდ დახვეწასთან დაკავშირებითაც. რაც შეეხება ეუთოს როლს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მისწრაფებებთან დაკავშირებით, 15 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ თქვა, რომ გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარება მისი ორგანიზაციის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს და რომ დიდია მისი შეშფოთება, განსაკუთრებით სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე სამხედრო მშენებლობასთან და გამჭვირვალობის არარსებობასთან დაკავშირებით. კონფლიქტის მოგვარებისა და მშვიდობის განმტკიცების კონტექსში ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე აუდრონიუს აჟუბალისი დიდ მნიშვნელობას აინჭებს საქართველოს მიერ აღებულ სამხრივ ვალდებულებას ძალის გამოყენებლობის შესახებ და შემდეგ ნაბიც უკვე კონფლიქტის მეორე მხარისგან რუსეთისგან მოელის.
ფიქრობ, ეს არსებითად მნიშვნელოვანია მთელი სიტუაციისთვის და ახლა ჩვენ იგივეს გაკეთებას რუსეთის მხარისგან მოველით.
ამასთან აუდრონი უსაჟუბალიცმა თბილისიდან მოუწოდა რუსეთს, რომ გააძლიეროს და აწარმოოს ღია და გულწრფელი დიალოგი საქართველოსთან. რუსეთის აგრესია და საქართველოს ოკუპაცია ერთ-ერთ მთავარ თემას წარმოადგენდა შეხვედრებზე, რომლებიც საქართველოს პრეზიდენტმა შეერთებულ შტატებში საკმაოდ ხანგრძლივი ვიზიტის ფარგლებში გამართა. პრეზიდენტი სააკაშვილი შეხვდა როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ასევე ანალიტიკოსებსა და შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს. საქართველოს პრეზიდენტი ეწვია იაპონიის საელჩოს შეერთებულ შტატებში, კიდევ ერთხელ გამოხატა მწუხარება იაპონელი ხალხის დიდი ტრაგედიის გამო და რთულ ვითარებაში მყოფ იაპონიას დახმარებას დახვირდა. 17 მარტს პრეზიდენტი სააკაშვილი ვაშინგტონის ბრუკინგსის ინსტიტუტის შეერთებული შტატებისა და ევროპის კვლევის ცენტრს სტუმრობდა. სადაც მან ისაუბრა ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოს მიერ განვლილ გზაზე, დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით ამჟამად შექმნილ ვითარებაზე და ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე. დამსწრეები, რომელთა დიდ ნაწილსაც ანალიტიკოსები და დიპლომატები წარმოადგენდნენ, მაგალითად დაინტერესდნენ, რას აპირებს ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის ფრიდომ ჰაუსის მიერ ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად დასახელებული საქართველო და როგორია მისი დამოკიდებულება რუსეთის ჩრდილოკავკასიასთან. პირველ შეკითხვაზე პასუხად პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გამოთქვა იმედი, რომ ფრიდომ ჰაუსის რეიტინგებში საქართველო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კიდევ უფრო დაწინაურდება და რომ მომდენო არჩევნები საქართველოს იდეალურად უნდა ჩაატაროს. რაც შეეხება საქართველოს განსაკუთრებულ ურთიერთობებს რუსეთის ჩრდილოკავკასიასთან, მიხეილ სააკაშვილმა ბრუკინგსის ინსტიტუტშიც გაიხსენა, რომ ბოლო შეხვედრისას, როცა ვლადიმირ პუტინი მას საქართველოს ტერიტორიების აღიარებითა და ომით დაემუქრა, ის ამ კონტექსტში საგანგებოდ დაინტერესდა ჩრდილოკავკასიის ბედით, რაზეც პუტინისგან მოძალადის პასუხი მიიღო.
And he told me, you know, Nordicaucus is over.
Таман მითხრა, იცი ჩრდილოეთ კავკასი აღარ არსებობს და თუ კი ვინმე წამოყობს თავს, ჩვენმა ტარაკნები ვით გავანადგურებთო. და თითით მათ ჩვენა თითქოს სრისავდა რაღაცას. ფიქრობ ახლა ეს ტარაკნები მომრავლდნენ და მათ გასასწრესად საკმარისი აღარ არის არც ერთი და არც 10 თითი. მე ვფიქრობ ჩრდილოეთ კავკასიაში აბსოლუტურად ნორმალური ხალხი ცხოვრობს. თქვენ იცით რომ ჩვენ საუვიზო რეჟიმი გავაოქმეთ მათთვის და უკვე 90000 ადამიანმა ისარგებლა უვიზო რეჟიმით. მოველით რომ წელს მათი რიცხვი დაახლოებით 400000 იქნება. ამ დრომდე ამ ხალხის მხრიდან არანაირი მცირე ინციდენტი არ გვახსოვს.
ბრუკინგსის ინსტიტუტში საქართველოს პრეზიდენტის მსმენელთა აუდიტორიიდან 17 მარტს ასევე დაინტერესდნენ, თუ რა გეგმები აქვს მიხეილ სააკაშვილს სამომავლოდ და სად, რომელ პოსტზე იქნება შესაძლებელი მისი ხილვა. ამ შეკითხვაზე პრეზიდენტ სააკაშვილს კონკრეტული პასუხი არ გაუცია. მან თქვა, რომ ახალი კონსტიტუციის მიხედვით მას პრეზიდენტობისთვის ბრძოლის უფლება აღარ ექნება, თუმცა არაფერი უთქვამს იმის შესახებ, რომ ახალი საკონსტიტუციო მოდელი მას ხელისუფლებაში პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დარჩენის საშუალებას აძლევს. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ოცდასამ მარტს პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ერთი ნაწილი ბათუმის ცენტრში შეკრებას და იმ ხელშეკრულების გაპროტესტებას აპირებს, რომელსაც თურქეთისა და საქართველოს კულტურის სამინისტროები ამზადებენ. ლაპარაკია ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც თურქეთში ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლების რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს, ხოლო საქართველოში უნდა განახლდეს ან აშენდეს რამდენიმე მეჩეთი, მათ შორის გასული საუკუნის 40-იან წლებში დამწვარი ბათუმის აზიზიეს მეჩეთი. აქციის ორგანიზატორთა შორისაა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი მურმან დუმბაძე, რომელიც 2-3 დღის წინ რესპუბლიკური პარტიის აღმასრულებელმა სამდივნომ პარტიიდან გარიცხა. ახლა ჯიმ შერეხიაშვილს მოუსმინეთ, ის გეტყვით მეც 23 მარტის აქციის სამზადისისა და მასთან დაკავშირებული ვნებათა ღელვის შესახებ.
1921 წლის 23 მარტს ქართულმა სამხედრო შენაერთებმა ბათუმი თურქეთის სამხედრო ნაწილებისაგან გაათავისუფლეს. საქართველოს მხრიდან ბრძოლაში დაღუპული მეომრები ქალაქის ცენტრში, თეატრის უკან, აზიზიეს მოედანზე დაკრძალეს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის მურმან დუმბაძის თქმით, აქციის გასამართად დრო და ადგილი სწორედ ამ ისტორიული ფაქტის გათვალისწინებით შეირჩა.
აქცია ჩატარდება ბათუმში, 3 საათი არის დანიშნული თავისუფლების მოედანზე, მეტომეტეს წელს 90 წლის თავია იმ ჯარისკაცების დაღუპვიდან 21 წლის ცნობილი მარტის მოვლენებიდან. მე ვარ ერთ-ერთი ინიციატორი, ვინც თქვა, რომ თურქეთ საქართველოს ხელშეკრულების წინააღმდეგ უნდა გაიმართოს ბათუმელთათვის საინფორმაციო აქცია. ის ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ფიქრის გადარჩენის სანაცვლოდ ძალიან დიდი ფასი უნდა გადაიხადოს ჩვენმა სახელმწიფომ და თუნდაც აქ 400 მეჩეთი აშენდეს, ასეთი ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებები ემსახურება თურქეთის სახელმწიფო ინტერესს. ინტერესებს.
მურმან დუმბაძე ამ განცხადებით რესპუბლიკური პარტიის ბათუმის საქალაქო კომიტეტის თავმჯდომარესა და პარტიის ხელმძღვანელობას დაუპირისპირდა, რის გამოც საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის აღმასრულებელმა სამდივნომ დუმბაძის პარტიიდან გარიცხვის გადაწყვეტილება მიიღო. პარტიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განმარტებიდან ირკვევა, ციტატა:
მურმან დუმბაძემ არაერთხელ საჯაროდ გამოთქვა დაუსაბუთებელი ბრალდება, რომ ბათუმის საქალაქო კომიტეტის თავმჯდომარე უცხო ქვეყნის და მისი სპეცსამსახურების ინტერესის შესაბამისად იქცევა, რითაც დარღვეულია წესდების ერთ-ერთი მუხლი. თავისი მოქმედებით არ დაუშვას პარტიის დისკრედიტაცია. საქართველოს თურქეთს შორის ხელშეკრულების დადების პროცესისადმი პარტიის პოზიციის გამოხატვის მიუხედავად, მურმან დუმბაძე ამ ხელშეკრულების საწინააღმდეგოდ ბათუმში დაგეგმილი აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორია, რითაც დარღვეულია წესდების კიდევ ერთი მუხლი. მონაწილეობა არ მიიღოს პარტიის პოლიტიკური კურსის საწინააღმდეგო საქმიანობაში.
ციტატის დასასრული: უნდა ითქვას, რომ მიზეზი, რის გამოც აქცია იმართება, არ ეყრდნობა რაიმე სახის ოფიციალურ დოკუმენტს, რადგანაც საქართველოსა და თურქეთის კულტურის სამინისტროები ჯერჯერობით არც არაფერზე შეთანხმებულან. სწორედ ამის გამო ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის აჭარის ორგანიზაცია არაპირებს 23 მარტისათვის დაგეგმილ აქციაში მონაწილეობის მიღებას. ორგანიზაციის თავმჯდომარის ნიაზ ზოსიძის თქმით, რელიგიური გრძნობებით თამაშმა შესაძლოა სავალალო შედეგი გამოიღოს.
მათაც არიციან თავიდან ბოლომდე, თურა აქცია არის ეს. შეიძლება იქ რაღაც ინციდენტი მოხდეს, ამიტომ არ შეიძლება ესე ხელაღებით რაღაც აქციის ჩატარება. იმ ჯარისკაცების საფლავზე, რომლებიც თურქეთის წინააღმდეგ იბრძოდნენ, რა თქმა უნდა ჩვენთვის მიუღებელია, მაგრამ მე როგორც ვიცით, იქ მეჩეთი არ შენდება. ეს არ უნდა გადაიქცეს რელიგიური დაპირისპირების საგნად, არ უნდა იქცეს. არ უნდა იყოს პოლიტიკური ქულების მოსაგროვებელი. ეს მოლაპარაკებები ისე უნდა გაგრძელდეს, როგორც ვიცი, არ დამთავრებულა. თურქეთის მხარესთან ისე უნდა შევთანხმდეთ რაღაც რაღაცაებზე.
თურქეთის მხარესთან მოლაპარაკებები მართლაც გრძელდება, თუმცა ქართველი ხელოვნებათმცოდნეების განმარტებით დრო არ ითმენს. გიორგი კალანდიას თქმით, ყოველი დაგვიანებული დღე შესაძლოა საბედისერო აღმოჩნდეს.
გამორჩეულად ძიმე მდგომარეობაშია ის საეტაპო მნიშვნელობის ქართული ძეგლები, როგორიც არის ოშკი, ხანცთა, იშხანი და ასე შემდეგ. ამ ძეგლებს სჭირდება სასწრაფო დახმარება. დრო არ ითმეს, რადგან დანგრეული ოშკის, დანგრეული ხანცთის აღდგენა გაცილებით უფრო დიდ მორალურ რესურსებს ითხოს და ეს ის ძეგლი არ იქნება, რაც უნდა იყოს.
მიუხედავად ამგვარი ვითარებისა, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს განმარტებით ჯერჯერობით საბოლოოდ გადაწყვეტილი არ არის, თუ რომელი ნაგებობა რა სახითა და ფუნქციური დატვირთით აღდგება, როგორც საქართველოს, ასევე თურქეთის ტერიტორიაზე. მხარეებს შორის მოლაპარაკება გრძელდება. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გაცემა ეკონომიკის თემით. საქართველოში არ დაუკარგავს აქტუალობა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თაობაზე ბერნში გამართულ მოლაპარაკებას. რუსეთთან დაკავშირებით საქართველოს პოზიციის შესახებ საზოგადოებაში განსხვავებული მოსაზრებები ჩამოყალიბდა. ერთნი თვლიან, რომ ოფიციალური თბილისი ზედმეტად უკომპრომისოა, მეორანი პოზიციების დათმობაზე ლაპარაკობენ. როგორია საქართველოს პოზიცია და რამდენად შეიცვალა ის? ამის გარკვევას კახამჯეთ ლიდე ცდილობდა.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თაობაზე ბერნში გამართული მოლაპარაკებებისას მხარეები საქართველო და რუსეთი შეთანხმდნენ, რომ არ გაახმაურებდნენ მოლაპარაკებათა დეტალებს. მაგრამ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 13 მარტს საქართველოს პოზიცია საჯაროდ მაინც გააკრიტიკა.
Есть наши грузинские соседи, будут
Кто ჩვენი ქართველი მეზობლები წამოწევენ ისეთ თემას, როგორიც ამ მათი სიტყვებით რომ ვთქვათ, საბაჟო და სასაზღვრო კონტროლის აღდგენა სამხრეთი ოსეთისა და რუსეთის, აფხაზეთისა და რუსეთის საზღვრებზე. მაშინ ვიტყვით, რომ ამას საერთო არაფერი აქვს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან და ეს გზა უპერსპექტივოა. და თუ ჩვენი ქართველი კოლეგები ჯუტად დაიცავენ ამ პოლიტიზებულ პოზიციას, მაშინ მოგვიწევს საკითხის მათი მონაწილეობის გარეშე გადაწყვეტა, რისი შესაძლებლობაც არსებობს.
Их участие, такие возможности есть.
მანამდე მოლაპარაკებების გამართვამდე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კი განაცხადეს, რომ საქართველოს პოზიცია უცვლელია და რომ ოფიციალური თბილისი მოსკოვისგან მოითხოვს როკის გვირაბთან და მდინარე ფსოუზე საბაჟო პუნქტების ლეგალიზებას. ითქვა ისიც, რომ თბილისი თანახმა ამ საბაჟოების მონიტორინგი საერთაშორისო ორგანიზაციამ განახორციელოს. საქართველოში ასეთი პოზიცია საზოგადოების ერთმა ნაწილმა ერთგვარ უკანდახევად აღიქვა, კიდევ ერთმა ნაწილმა კი უკომპრომისო პოზიციად. თუმცა თუ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ საქართველოსა და რუსეთ შორის გამართული მოლაპარაკებების ისტორიას გადავხედავთ, თბილისის პოზიციაში თითქმის არაფერი შეცვლილა. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის საკითხებზე რუსეთთან გამართულ მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი თამარ კოზირიძე. ის მოლაპარაკებათა პროცესის მონაწილეა ჯერ კიდევ 2004 წლიდან. სწორედ 2004 წელს გაფორმდა უქმი რუსეთსა და საქართველოს შორის, რომლის მიხედვით საქართველომ მხარი დაუჭირა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას მხოლოდ ერთი პირობით. ამ პირობის შესახებ თამარ კოზირიძე რადიო თავისუფლებისთვის 2006 წელს მიცემული ინტერვიუს დროს საუბრობს.
ჩვენ რუსეთის წინაშე ვაყენებთ ერთ ძირითად და ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს, ეს არის საბაჟო გამშვები პუნქტების მოქმედების ლეგალიზაცია და მათი გამართული ფუნქციონირება, ანუ იმ სავაჭრო მიმოქცევის მოქცევა ლეგალურ ჩარჩოებში, რომელიც დღეს არალეგალურად ხორციელდება. ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულად გულისხმობთ საბაჟო გამშვები პუნქტების ერთობლივ გაკონტროლებას, ანუ ეს მოიაზრება კონკრეტულად მაშინ, როდესაც საუბრობთ ლეგალიზაციაზე, შესაძლოა ეს მოხდეს ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის თანხლებით.
ასეთი იყო საქართველოს მოთხოვნა 2006 წელს. მაშინ ჩვენთან ინტერვიუში მოლაპარაკებებზე საქართველოს წარმომადგენელმა თამარ კოზირიძემ საზღვრების ერთობლივი საბაჟო კონტროლის პრეცედენტზე ისაუბრა.
პრეცედენტი არსებობს ისევ ჩვენს რეგიონშივე, ამგვარი რამ ხორციელდება უკრაინისა და მოლდოვას საზღვარზე, უფრო კონკრეტულად კი უკრაინისა და დნესტრისპირეთის საზღვარზე, რომელიც, ასე ვთქვათ, თავისი პრობლემატიკით საკმაოდ გავს ჩვენს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს რეგიონის სიტუაციას. და ამ შემთხვევაში არის ევროკავშირის სასაზღვრო მისია, რომელსაც აკისრია აი მონიტორინგის ფუნქცია, მაგრამ ორივე ქვეყნის მებაჟეები ერთობლივად ახორციელებენ საბაჟო ადმინისტრირებას.
როგორც თამარ კოზირიძემ აღნიშნა, ჯერ კიდევ 2006 წელს ლაპარაკი იყო საზღვარზე საბაჟო კონტროლის განხორციელებაზე, რაც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ფუძემდებლო პრინციპს წარმოადგენს. ოფიციალურ თბილის მაშინაც და ახლაც არ მოუთხოვია როკის გვირაბთან და მდინარე ფსოუზე შეიარაღებული მესაზღვრების განლაგება, ის რაც შეიძლება პოლიტიკურ მოთხოვნად ჩაითვალოს და ცდება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიზნებს. მიუხედავად ამ მოთხოვნის არარსებობისა, რუსეთის საქართველოს წინაშე ჯერ კიდევ 2004 წელს ნაკისრი ვალდებულების მექანიზმის შეხსენებას პოლიტიკურ მოთხოვნას უწოდებს. ის, რასაც რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების გზაზე მხარდაჭერის სანაცვლოდ საქართველოს სთავაზობს, ქართული ღვინოსთვის რუსეთის ბაზრის შესაძლო გახსნაა. თუმცა ოფიციალურ თბილის არც 2006 წელს და არც ახლა მოსკოვის მსგავსი შეთავაზება არ აწყობს, რადგან მიაჩნია, რომ სავაჭრო ბარიერების მოხსნაზე მსჯელობა მას შემდეგ უფრო გაიოლდება, რაც რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი გახდება. ისევ ფრაგმენტი 2006 წელს თამარ კოზირიძისგან აღებული ინტერვიუდან.
ჩვენ გვინდა, რომ რუსეთი იყოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთი ვალდებული იქნება იმოქმედოს იმ საერთაშორისო სავაჭრო წესებით, რომლითაც ხელმძღვანელობს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ყველა წევრი ქვეყანა. და ვთქვათ, უთანხმოების ან გარკვეული დარღვევების შემთხვევაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში არსებობს, ესე ვთქვათ, დავების განხილვის სამართლებრივი მექანიზმი და ამ ფორმით შეიძლება უკვე დარეგულირებული იქნას ის პრობლემები, რომლებიც არსებობს ორ მხრივ სავაჭრო ურთიერთობებში.
შეგახსენებთ, ეს იყო თამარ კოზირიძე ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ საქართველო-რუსეთის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველო-რუსეთის მოლაპარაკება ერთი თვის შემდეგ უნდა განახლდეს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორეთას 11 წლის 28 თებერვლის საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანებით ბათუმის მერიას გზის გაფართოების მიზნით საკუთრების ჩამორთმევის უფლება მიენიჭა, თუმცა მერია 14 ოჯახთან მოლაპარაკებას გასული წლიდან აწარმოებს. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, ის კი ამბობს დეტალებს.
ბათუმის მერიას ქალაქში საავტომობილო გზების გაგრძელება გაფართოებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის უფლება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანების საფუძველზე უკვე მიეცა. ვერა ქობალიამ აღნიშნული ბრძანება 28 თებერვალს გამოსცა, თუმცა მანამდე მუნიციპალიტეტს მოსახლეობასთან შეთანხმება უკვე მიღწეული ჰქონდა. ახალი გზა ბაგრატიონის ქუჩა აღმაშენებლის ქუჩის გავლით აეროპორტის გზატკეცილამდე გაგრძელდება. მერიამ 14 მესაკუთრესთან შეთანხმება უკვე გააფორმა. როგორც ბათუმის მერის ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსი გელა მახარაძე ამბობს, თითოეულ ოჯახს კომპენსაციის სახით 1 კვადრატულ მეტრში 120 და 200 ლარი გადაეცა.
მოკლედ თქვა, დადაგჭირვებია რაღაც სასამართლოზე მიმართვა და რაღაც სახლიო პროცედურების გამოყენება, ყველაფერი დასრულდა მხარეთა შეთანხმებით. საკომპენსაციო თანხა, რა თქმა უნდა, ცნობილია, რომ საერთოდ ეფუძნება საკომპენსაციო თანხის განსაზღვრა ექსპერტიზის დასკვნას, ამ შემთხვევაში მოწეული იქნა ექსპერტიზა და იგი განისაზღვრა დიფერენცირებული ოდენობით განისაზღვრა. რა განისაზღვრა? 100 ლარის ოდენობითაც, 120 ლარის ოდენობითაც, განისაზღვრა 200 ლარის ოდენობითაც. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში საექსპროპრიაციოში თანხმება მხარეებთან გაფორმდა სრულ ნებაყოფლობით. წინ რო შეფასება ყოფილიყო სამართლიან შეუძლებელი იქნებოდა რომ მესაკუთრეებს გაეფორმებინათ ეს შეთანხმება, რადგან კიდევ ერთხელ მეორებ, ეს შეთანხმების გაფორმება წინ გაუსწრო სასამართლო ეტაპებსაც და იძულებით საახლებო მექანიზმებსაც, იმას ნიშნავს, რომ აღარ დაგჭირებია არანაირი იძულებითი მექანიზმების გამოყენება, რასაც საერთოდ კანონმდებლობა ითვალისწინებს ექსპროპრიაციასთან დაკავშირებით.
აქ მცხოვრებს მრავალწლიანი ნარგავებისა და ციტრუსის დათმობა მოუწიეთ. ხშირ შემთხვევაში მესაკუთრეები ამბობენ, რომ მთავრობის წინააღმდეგ ქვერ წავიდოდნენ და ისინი საკუთრებას ნებაყოფლობით დათმობდნენ, თუმცა ამბობენ, რომ მიწის საკუთრება მერიას ხშირ შემთხვევაში იაფად გადაეცათ.
ნარგავებიც იყო, მანდარინი და ისე ხეხილი რაღაცა სახლები. ამ მონაკვეთში არ ყოფილა. აი ზამოდის ეკრომოდან. მე მგონი მაღაზიები იყო, ნაზიცი რა ახლა ხომ მასე ვეკითხები ვინ ყოფილი, მე ვინ რას ვეკითხება რა.
შეიძლება დღეს მოელაპარაკო ხვალე ის ფასი უკვე გაუფასურებული იყოს ის რაოდენობა რომელსაც შეხტაზებენ დღეს.
ხონა მე ეს მაქ. რა თქმა უნდა გზას ვერ გადუდგებით, ეს თავრობა და არაფერი საწინამდებო არ გვაქვს, მხოლოდ გვაქვს თხოვნა რომ რაც რეალური ფასია გადაგვიხადონ ის იმ ტერიტორიაზე რაც გადის ეს გზა, გზის გარეშე რაც დარჩება ტერიტორია ის დაგვიტოვონ ჩვენ.
ექსპროპრიაციასთან დაკავშირებით ბრძანება საქართველოს პრეზიდენტის ნაცვლად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი იღებს. ცვლილება კანონმდებლობაში 2010 წლის დეკემბრის თვეში შევიდა. ამდენად ბაგრატიონის ქუჩის გაგრძელება გაფართოების მეორე ეტაპის დასაწყებად მერიამ საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის მიწის ნაკვეთების, სახლების ან უძრავი ქონების ჩამორთმევის შესახებ თხოვნით კვლავ ვერა ქობალიას უწყებას უნდა მიმართოს.
ზუსტი თვე აღარ მახსოვს, მაგრამ 2010 წლის დეკემბერში თვალწები აუცილებელი საზოგადოების საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამოთმების წესის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელდა ცვლილება და ნაცვლად საქართველოს პრეზიდენტისა ექსპროპრიაციის უფლების მინიჭების საკითხს იხილავს და იღებს გადაწყვეტილებას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი. ამიტომ ამ შემთხვევაში ამ ბრძანებაზე საუბარი. დანარჩენი პროცედურები მინდა გითხრათ, რომ უცვლელი დარჩა ეს სასამართლოზე მიმართვის პროცედურები.
საკუთრების ნაწილის დათმობა მოუხდა აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე ავტომანქანების ბაზრობის მეპატრონესაც, რომელსაც დაახლოებით 1100 კვადრატულ მეტრზე ჰქონდა თავისი ბიზნესი წამოწყებული. აღმაშენებლის ქუჩაზე სამუშაოებს შპს გზა აწარმოებს. ხელშეკრულების თანახმად ახალი გზის მშენებლობა 2011 წლის მაისის თვეში უნდა დასრულდეს. რა ეღირება ბაგრატიონის ქუჩის გაგრძელება გაფართოების პროექტი, ამ ეტაპზე უცნობია, რადგან მერიას ჯერ ხარჯთა აღრიცხვა არ უწარმოებია. პროექტი ბათუმში შემოვლითი გზის მშენებლობის მიზნით ხორციელდება და ძალიან შემსუბუქდება რუსთაველისა და ჭავჭავაძის ქუჩებზე მანქანების მოძრაობა. არის თუ არა დაგეგმილი კვლავ ექსპროპრიაცია ბათუმში, ჯერჯერობით უცნობია. მოსახლეობასთან ნებაყოფლობითი შეთანხმება მოხდება, ხოლო შემდეგ მიმართავენ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თხოვნით, რათა მან უკვე დაუშვას ექსპროპრიაცია ქალაქ ბათუმში. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
განაგძობთ გაცემას, დასამსვენებლო. ახალ თქვენ მოუსმენთ დავით ჩაგანავას. დავით ჩაგანავა ამ პრესას გადააავლო თვალი საქართველოს პრესას და გეტყვით იმაზე, თუ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქართველოს გაზეთებში.
დავიწყოთ საჯილდო აღსრულების სისტემით. გაზეთების წინაგვერდებზე ეს თემა ორი ძირითადი მიმართულებით გაიშალა. დავიწყოთ რეზონანსით. Газети Гушин Руставлис метростан гамартул акциазе წერს, რომელშიც საყოველთაო ამნისტიაზე იყო საუბარი. Акцентები იყო დასმული უკანონო პატიმრობათა მაღალ რიცხვზე, დეფინიცია კი უკანონო პატიმრობისაა, განისაზღვრებოდა ადამიანების პოლიტიკური შეხედულების ნიშნის დევნაში. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც რეზონანსმა წამოწია, არის საპატიმროებში პატიმართა სიკვდილიანობა. Газети ციტირებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს გიორგი ლორდკიფანიძეს, რომელიც ამბობს, რომ მხოლოდ 2009 წელს 100 გარდაცვლილი პატიმრიდან 70 ტუბერკულოზით გარდაიცვალა. Цитата: 21-ე საუკუნეში ამ დაავადებით ადამიანები არ უნდა კვდებოდნენ. Კიდევ ერთი პრობლემა სტატიაში პატიმართა რიცხოვნობის სტატისტიკის არარსებობაა. დასასრულს ისევ აქცია, რომელიც ახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობას დაუგეგმავს, აქციაზე ხელმოწერები შეგროვებულა საყოველთაო ამნისტიის კანონპროექტზე, რომელიც პარლამენტში წარსადგენად მზადდება. Უფრო მეტი დეტალები იმის შესახებ, თუ როგორ დადგინდება უკანონო ამ პოლიტიკური ნიშნის დევნილი პატიმარი, რაც მოგეხსენებათ, არის მთავარი არგუმენტი ამ დებატებში, სტატიაში მოხსენიებული არ არის. გადავინაცვლოთ 24 საათზე, სადაც ასევე პირველ გვერდზე არის სტატია პატიმრობის თემაზე, თუმცა სრულიად სხვა კუთხით დანახული. სტატიას ჰქვია სტატისტიკა და გამამართლებელი განაჩენი. სათაურშივე ჩანს, რომ სტატია ეხება გამამართლებელი განაჩენების გაზრდილ სტატისტიკას. ძირითადი ნაწილი გამამართლებელი განაჩენებისა, როგორც სტატიიდან ირკვევა, ეხება მსუბუქი დონის დანაშაულს და ბერკეტი კი, რომლის ძალითაც გამართლება სისტემაში მუშაობს, შემდეგნაირად გამოიყურება. მოიყვან ციტატას 24 საათიდან. საპროცესო კოდექსის თანახმად გამამტყუნებელ განაჩენს არ შეიძლება საფუძვლად დაედოს ვარაუდი. გამამტყუნებელი განაჩენი უნდა ემყარებოდეს მხოლოდ უტყუ არ მტკიცებულებებს. ყოველგვარი ეჭვი, რომელიც არ დასტურდება კანონით დადგენილი წესით, უნდა გადაწყდეს ბრალდებული სასარგებლოდ. ასეთი რამ არის 24 საათის ინფორმაციით ფუნდამენტი საპროცესო კოდექსისა, რაც რადიკალურად ცვლის მიდგომას, რომლის მიხედვითაც პროკურატურა და ზოგადად ბრალდებულს თავად უნდა უმტკიცებდეს, რომ ის დამნაშავეა. მაგალითად, 24 საათს რამდენიმე უფრო კონკრეტულად სამი მაგალითი მოყავს ადამიანებისა, ვინც სასამართლო დარბაზი თავისუფალმა დატოვა. ერთი შეეხება ავტობუსში მსუბუქ ძარცვას, მეორე ღობის მოპარვას და მესამე დანაშაულებრივი გზით მომპოვებული ნივთის შეძენას. სამივე შემთხვევაში ეჭმიტანილებს ვერ დაუმტკიცეს დანაშაული, წერს 24 საათი. მეორე მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც რეზონანსში იშლება, სოფლის მეურნეობა. ჯერ არის ინტერვიუ დემურ გიორხელიძესთან, რომელიც ზოგადად უნდა ითქვას, რომ დადებითად აფასებს პრეზიდენტის ინიციატივებს და ამ დარგისთვის გამოყოფილ ფულს. გიორხელიძის აზრით, ეს ზოგად პოლიტიკურ კონტექსტში სტრატეგიულად მომგებიანი სვლა, რადგან როგორც ის ამბობს და მე ვციტირებ, სოფლიოში აგრარული სექტორი სტრატეგიულ მნიშვნელობას იძენს, რადგან 3-ეულზე მეტ ქვეყანა ში საკვები პროდუქტების ნაკლებობა უკვე შეიმჩნევა. ამ ქვეყნების რიცხვი უახლოეს წლებში გაორმაგდება. ასეთ პირობებში გიორხელიძის აზრით წამგებიანია, როცა საქართველოს აგრარული პოტენციალის ქვეყანა საკუთარი მოთხოვნილების მხოლოდ 12% აღმაყოფილებს. მეორე საინტერესო სტატია, უფრო სწორად წერილი, რომელსაც რეზონანსი აქვეყნებს, ეკუთვნის პროფესორ პაატა კოღუაშვილს. კოღუაშვილი შედარებით კრიტიკულად უყურებს სამთავრობო ინიციატივებს, რადგან მიაჩნია, რომ ისინი საკითხს მხოლოდ ზედაპირულად ჭრედენ. ავტორის აზრით, ზოგადად პოსაბჭოთა საქართველოში სოფლის მეურნეობის დარგის ჩავარდნა სახელმწიფოს მარეგულირებლის ფუნქციის მორღვევამ გამოიწვია. ანუ ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქმე იმიტომ გაფუჭდა, რომ სახელმწიფოს ეს დარგი არაინტერესებდაო, რამაც გამოიწვია მეურნეობათა ჩაკეტვა და ინფრასტრუქტურის მორღვევაო. ჩაკეტვაში იგულისხმება ის, რომ გლეხები სოფლებში საკუთარი თავის გატანაზე გადაერთვნენო და ნამეტის წარმოებას ვეღარ ახერხებდნენო. კოღუაშვილი, ისევე როგორც გიორხელიძე, საქართველოს აგრარულ პოტენციალს სერიოზულად უყურებს და ამბობს, რომ ის უფრო მნიშვნელოვანია ქვეყნის გრძელვადიანი წარმატებისთვის, ვიდრე ფულადის საინვესტიციო ნაკადების მოზიდვაო. მაგალითად, ავტორი ციტირებს ევროპელ მეცნიერს უდო ჰერმან სტროპერს. ციტატას აგიკითხოთ: ყველაზე არსებითი არის ის, რომ ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკა და მათ შორის სოფლის მეურნეობაც ისე უნდა მოეწყოს, რომ იგი უპირველეს ყოვლისა საკუთარი მოსახლეობის მოთხოვნილებებს უნდა აკმაყოფილოს. ფილებდეს. ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის ყველა რგოლი მოვალეა განუხრელად ასრულებდეს ამას. ვალუტის მოპოვება ყველა ნორმალური ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის ეგრეთ წოდებული მეორადი ამოცანაა. ამ ციტატის მოყვანის შემდეგ ავტორი ნაბიჯ-ნაბიჯ ცდილობს ახსნას ის რეგულაციური ჩარჩო, რომელიც სახელმწიფო სოფლის მეურნეობაში უნდა შექმნას. ეს შეეხება არამარტო ფინანსურ დახმარებას, არამედ ორგანიზაციულ თუ იურიდიულ დახმარებასაც. ავტორის აზრით, მხოლოდ ლოჯისტიკაზე ზრუნვა, ისე როგორც ამას სამთავრობო პროგრამები აკეთებენ, შედეგს ვერ მოიტანს. ბევრი სხვა საინტერესო თემა თუ ახალი ამბავი გაიშალა დღევანდელ პრესაში, თუმცა სამწუხაროდ ყველას ვერ შევეხებით. სარეკლამო ცვლილებებზე ვთქვათ 2-3 სიტყვა. რეზონანსი წერს, რომ ხელისუფლება იტყუება, როცა ამბობს, რომ ბევრი სატელევიზიო რეკლამისათვის საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნით ევროპულ დირექტივებში ჯდება. კანონზე მომუშავე ადამიანები კი აღნიშნავენ, რომ ბევრი რეკლამის ტელევიზიებისათვის უფლების მიცემით ისინი მათ დამოუკიდებლობაზე ზრუნავენ. რეზონანსი ამას ეჭვით უყურებს და მაგალითად მოყავს ფაქტი, რომ სხვადასხვა ტელევიზიებში სატელევიზიო პროდუქციის განლაგება ან ჭრა ერთნაირია. რითაც გაზეთი ალბათ იმის ხაზგასმას ცდილობს, რომ პროცესები ტელემედიაში ცენტრალიზებულად იმართება. კვირის განმავლობაში ქართული პრესა ცდილობდა გაერკვია, დარჩება თუ არა პრეზიდენტი სააკაშვილი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ ხელისუფლებაში. გვამცნობდა, რომ ოქსფორდის მეცნიერთა ჯგუფი აპირებს ხუროთმოძღვრული ძეგლის ოშკის შესწავლას. და იმას, რომ პოეტი დავით მაღრაძე ნობელის პრემიაზე არის წარდგენილი. წერდა ასევე ირაკლი ალასანიას ინიციატივაზე, რომლის მიხედვითაც საზოგადოება უფრო აქტიურად უნდა ჩაერთოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობაში. პრესა კვირის განმავლობაში ასევე ყურადღებით აკვირდებოდა იაპონიაში სადგურ ფუკუსიმაზე განვითარებულ მოვლენებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ფუკუსიმა ერთზე მოვლენების განვითარების კვალდაკვალ ქართულ გაზეთებში მრავლად გამოჩნდა სტატიები სამყაროს დასასრულის წინასწარმეტყველურ თუ ასტროლოგიურ პროგნოზებზე.
დავით ჩაგანავა იყო ეს უსამსვენებლო, მან საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული მასალები მიმოიხილა. დილის გადაცემას განვაგრძობთ რაგბის თემით. თქვენ იცით უპასუხო, რომ გუშინ სოჩში გაიმართა მატჩი რუსეთის და საქართველოს გუნდებს შორის. საქართველოს ნაკრებმა ეს თამაში მოიგო ანგარიში 15-9. თქვენ გუშინვე თამაშის შემდეგ დაუკავშირდით სოჩში, ტელეფონით დაუკავშირდით საქართველოს რაგბის კავშირის თავმჯდომარეს გია ნიჟარაძეს. მოისმინეთ ახლა გუშინდელი საუბრის ჩანაწერი.
ძალიან სუბლომარეობაში მოედანი ხლით იყო დაფარული და ბურთი ჩველი და მძიმე, რაც ჩვენს დიდ უპირატესობას ასე ვთქვათ. ბოლომდე გამოყენების საშუალება არ მოგცა ინდორმა და კლიმატურმა პირობებმა, მაგრამ სამაგეროდ შემდეგ მეორე ტაიმში ბიჭებმა უკვე ჩართეს ისაც. გარდასვავებს ჩვენ მეორე სხვა გუნდისგან, ეს მომდომება, შემართება, ვაჟკაცობა, ბრძოლის უნარიანობა და ამას უკვე მოყვა კლასიც და მეორე ტაიმში რუსეთს ხანგარიშმა შეგიყვანა ჩესნობაში, ნამდვილად შანსი არ ჰქონიათ საერთოდ. არაფრის ახლოს არ მოსულან ჩვენ ჩასათვლელ მოედანთან და ეხლა ესე თამაში ჯარიმების პინპონგი მიდიოდა და ბოლოს შენებმა აჩვენეს რა არის კლასი და რა არის ქვეყნის და ხალხის სიყვარული და დამეწუღეთ, რომ კარგამიში ალბათ განსხვავება ანგარიშის ხოლმე იქნებოდა ძალიან დიდი ჩვენსა.
ნუ ია, მაგრამ ისიც ცნობილია, რომ რუსეთის ნაკრები არ არის ასე ვთქვათ ხელწამოსაკრავი გუნდი, ისიც ისევე როგორც საქართველოს ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობას მიიღებს და
კარგი გუნდია, უდაოდ კარგი კი არა, მოხეთ ჩვენი ევროპის ერთათასის რა თამაშების ერთ-ერთი ფავორიტი და ლიდერია, მაგრამ მეც მომეწონს საქართველოს ნაკრები დღეს შოუს რუსეთის ნაკრებს და ამიტომ ამისი ლოგიკურია უბრალოდ უამრავი თამდევი რა მახდა ამ თამაშის, რომ ჩვენ პირველად ვითამაშით რუსეთში, ის რომ ვითამაშით სოჩში, იყო სერიოზული ფსიქოლოგიური პრესის ქვეშ იყვნენ ბიჭები, უდაოდ, იმიტომ ეს არის თამაში, რომელშიც წელი ერი მხოლოდ გამარჯვებას ელოდება და ბიჭებმა ეს გამარჯვება თავის ქვეყანაზე ხალხს მოუტანეს და დიდი სიხარული მოგვარეს საქართველოს, ასე რომ დავით მე ვამაყობ იმით, რომ ამ ბიჭებთან მუშაობ და მაქვს პატივი მასთან ერთად.
თუ შეიძლება ორი სიტყვით გულშემატკივრის შესახებ, ახლა სოჭი ასე ვთქვათ ცნობილია, რომ იქ ბევრი ქართველი ცხოვრობ, მოვიდნენ გაუწიეს გულშემატკივრობა?
კი, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი იყო მოსული ქართველები, ნუ რუსებიც იყვნენ თავის გუნდს ქომაგობდნენ, ცხადია, მაგრამ ჩვენი ქომაგები მეტნი იყვნენ და შესანიშნავად უქომაგეს ჩვენ ქართველებს და უდიდესი მადლობა მათ, ეს ხალხის აქ გადმოხვეწილი და აქ მაცხოვრებელი ქართველებმა დავახარეთ. შინაგიცად არამარტო სოციელები იყვნენ, სოციელი ქართველები, როსტოვიდანაც კი ჩამოვიდნენ გულშემატკივრები და მათაც უზარმაზარი მადლობა ამის.
ეს თამაში გარკვეულად ძალების მოსინჯვაა მსოფლიო ჩემპიონატის წინ, უშუალოდ წინ ვერ ვიტყვი, მაგრამ თვეებია ხო დარჩენილი მსოფლიო ჩემპიონატამდე. რა სიტყვით, რა მდგომარეობაშია გუნდი ვთქვათ ასე ითამაშებს ამ შემადგენლობით წავა ახალ ზელანდიაში?
ეგ არავინ არის ჩვენების გარდა და მანამდე იქნება შეკრება, მანამდე იქნება ანაკრები ორი ტურნირი გარკვეული კანდიდატები გაისინჯებიან და მე ვფიქრობ, რომ ივნისის ბოლოს გამოაცხადებენ იმ 30 კაცის შემადგენლობას ჩვენები, რომელიც დავალებაში.
სირკასომსმენლებო, აი ეს გვიანბო გუშინ მორაგბეთა რუსეთის და საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებების მატჩის შემდეგ საქართველოს რაგბის კავშირის თავმჯდომარემ გია ნიჟარაძემ. ჩვენ მას ტელეფონით დაუკავშირდით სოჩში გუშინ თამაშის მერევე. აქვე მინდა გაგიმეოროთ, რომ საქართველოს გუნდმა გაიმარჯვა 15-9 ანგარიშით 15-9. იმასაც გეტყვით, რომ ეს იყო ევროპის ერთათასის გათამაშება. ეს ტურნირი უკვე დამთავრდა, საქართველოს გუნდმა წინა ტურში გამარჯვების შედეგად ეს თასი უკვე მოიპოვა. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაკეთებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად.
მეგობრებმა და პატიჟის ბუნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს მოსალოდნელობა აქვე მინდა გითხრათ, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საღამოს თქვენ მოისმენთ სადღიურო ჩანაწერებს, რომელიც ეკუთვნის მანანა ამბალიას. მანანა ამბალია მეზღვაურის ცოლია, მეზღვაურისა, რომლის გემმაც ლიბიას დააღწია თავის უახლახან მასმერე, რაც თითქმის 11 თვის განმავლობაში იქ, ასე ვთქვათ, ტყვეობაში იმყოფებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უცხოეთს პრესაში გასულ კვირაში მთავარი თემები იყო იაპონია და ლიბია. საქართველოზე დაბეჭდილი ერთი სტატიით მინდა დავეწყო ეს მიმოხილვა. ნეშნალ ინტერესში გამოქვეყნებულ სტატიას ავტორი თომას დე ვაალი ასე ასათაურებს: ღვინო, ქალები და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია. თავიდან ის აღწერს იდილიურ გარემოს ქართველ მასპინძელთან ღვინით, მწვადით და სატრეგძელოთი. როცა მისი ჯერი დამდგარა, რაიმე ეთქვა: ღვინოს გაუმარჯოსო, შეუთავაზებია დე ვაალს სატრეგძელო. საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობაში ღვინის მასზე ემბარგოს შესახებ წერს ის და რუსეთის სურვილზე გაერთიანდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში ესაუბრება მკითხველს. თუმცა რჩება ერთი პრობლემა: ურთიერთობა რუსეთს და საქართველოს შორის, რომელსაც როგორც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის 153 წევრიდან ერთ-ერთს შეუძლია ამ ორგანიზაციაში ახალი ქვეყნის გაწევრიანებას წინ აღუდგეს, წერს დე ვაალი და განმარტავს: ამ საკითხის პოლიტიზება საქართველოს არ სურს, მაგრამ რასაც პირობად აყენებს, სავაჭრო საკითხებს უწოდებს ის, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საზღვრების საკითხია ეს, და ეს კი მოსკოვისთვის პოლიტიკური თემაა. დევალი ინფორმირებულია, რომ ერთადერთი სავაჭრო საკითხი, რომლის გადაწყვეტაც რუსეთს შეუძლია, თუკი მას საქართველოს წინააღმდეგობის დაძლევა სურს, ეს ქართული ღვინისა და მინერალური წყლების იმპორტზე მოქმედი ემბარგოა, რომელიც მოსკოვმა საქართველოს წინააღმდეგ დააწესა. სტატიის ავტორი რუსეთის ქმედებას სადამსჯელოდ აფასებს და საბაბსაც ასახელებს: რატომ თქვა უარი რუსეთმა ქართულ ღვინოზე? ქართული ღვინის ბაზარი დაურეგულირებელია და ფალსიფიცირებული ღვინითაა სავსე, განაცხადა მაშინ მოსკოვმა. მაგრამ დევალი ამბობს, ეს მხოლოდ საბაბი იყო. რუსეთი განაგრძობს ფალსიფიცირებული პროდუქტების იმპორტს ქვეყნებიდან, რომლებთანაც მას არ აქვს პოლიტიკური უთანხმოება, და თუკი ქართული ღვინო მართლაც ასეთი ცუდი ხარისხისაა, როგორც ჩანს, მოსკოვს დაავიწყდა ამის შესახებ თბილისში რუსი დიპლომატების გაფრთხილება, წერს ის. იმავე წელს, მოგვიანებით, როცა რუსეთის მოქალაქეებს საქართველოდან ჯაშუშური სკანდალის გამო აძევებდნენ, საქართველოს ტელევიზიამ აჩვენა, თუ როგორ გაჰქონდათ ქართული ღვინით უზარმაზარი ჭურჭელი აეროპორტშიო. დევალი წერს, რომ ემბარგომ საქართველოს ღვინის მრეწველობა ძლიერ დააზარალა, ისე რომ ის თვლის, რომ ახლა, თუკი შეთავაზება იქნება, ქართველ მწარმოებლებს რუსულ ბაზარზე დაბრუნება გაახარებს. მაგრამ ისევე იუწყება, ეს სასიცოცხლო მნიშვნელობის თემა აღარ არისო. მისი აზრით, ქართველებს სურთ ხელში ჰქონდეთ ბერკეტი, რომელსაც დიდი მეტოქის წინააღმდეგ სწორად გამოიყენებენ. ემბარგოს გაუქმების პოლიტიკური მხარის გარდა ის სოციალურსაც ასახელებს. პირველი ეს არის გაღატაკებული ქართული სოფლის მეურნეობა, რომელიც 2004 წლის შემდეგ ყველა სფეროზე მეტად დაზარალდა საკუთარი მთავრობის უყურადღებობისა და რუსეთის ქმედებისაგან. ხოლო მეორე ჯგუფად დევალი ასახელებს რუს ქალებს, რომლებიც ყველაზე აქტიურად მოიხმარდნენ ისეთ ტკბილ წითელ ღვინოს, როგორიცაა ქინძმარაული, რომელსაც უცხოელების უმრავლესობა უბრალოდ ვერ სვამს, და რომლებიც ასე უსამართლოდ დატოვეს საყვარელი სასმელის გარეშე ბოლო 5 წლის განმავლობაში. რუსეთის მოსახლეობის ნახევარის კეთილი განწყობის დაბრუნება ქართველი დიპლომატებისთვის ცუდი მიზანი არ არის, ასრულებს თავის სტატიას ნეშნალ ინტერესში თომას დე ვაალი. როგორც გითხარით, მინდა გაგაცნოთ სულ მოკლედ 1-2 ფრაგმენტი იაპონიაში ბირთული კრიზისის გარშემო, ასევე ლიბიის შესახებ. ნიუ-იორკ ტაიმსი აქვეყნებს სტატიას სათაურით: ადრეული შეკითხვები იაპონიის შემდეგ. იქ წაიკითხავთ: როცა იაპონიის კრიზისი გრძელდება, მთელი მსოფლიოს ქვეყნები თავიანთი რეაქტორების უსაფრთხოებას ამოწმებენ. მაგრამ ბევრი იცდის, სანამ ყველა ფაქტი გაერკვეოდეს, ისინი არ წყვეტენ შეცვალონ თუ არა თავიანთი გეგმები ამ სფეროში. ობამას ადმინისტრაციამ გამოაცხადა ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, რომ აპირებს იაპონიის გამოცდილებიდან ისწავლოს და შეიმუშავოს უსაფრთხოების ახალი ზომები, თუ საჭირო გახდა. სტატიის ავტორი აცხადებს, რომ იაპონიის რეაქტორებმა გაუძლეს ჯერ არნახულ მიწისძვრას და არ დაინგრნენ. კრიზისი გამოიწვია იმან, რომ რეაქტორებს აღარ მიეწოდებოდათ ელექტროენერგია და ცუნამიმ კი სათადარიგო დიზელის გენერატორები გამოიყვანა მსხვერპლიდან. ამერიკელებმა უნდა უზრუნველყონ New York Times-ის თანახმად, რომ ბირთულ ელექტროსადგურებს საკმარისად ჰქონდეთ მობილური გენერატორები ან სათადარიგო ენერგიის წყარო, თუკი ძირითადი მომარაგებლები მსხვერპლიდან გამოვა. ბერლინის ტაგესშპიგელი წერს გერმანიის მთავრობის მოქმედებაზე დროებით უარი უთხრას ბირთულ ენერგეტიკას. ეჭვი, რომ მერკელი ატომურ პოლიტიკაში შემოტრიალებას სერიოზულად არ უყურებს, დადასტურდა ბუნდესტაგში მისი გამოსვლის შემდეგ. კანცლერმა მემარცხენე კოალიციას უსაყვედურა, რომ მათი ატომურ ენერგეტიკაზე უარეს თქმის პოლიტიკა მიუღწეველი იყო. ეს ასეცაა, წერს გაზეთი. მაგრამ როცა ამას ამბობს კავშირი, ტაგესშპიგელი მემარჯვენე ქრისტიან დემოკრატიულ ჯგუფს გულისხმობს, რომელიც ამ უარს ჯერ თავგამოდებული ებრძოდა და შემდეგ კი ნახევრად უკან წაიღო, ეს უკვე დაცინვაა. რაც კანცლერს აკლია, ტაგესშპიგელის თანახმად, ესაა უბრალო თვითკრიტიკა. სუვერენობა სხვაგვარად გამოიყურება. ის მცირე შემობრუნებას კვირდება უკანსვლის გარანტიით. ეს კი გაზეთის აზრით საკმარისი არ იქნება. ლიბიის კრიზისზე მინდა გაგაცნოთ ერთი-ორი ფრაგმენტი პრესიდან. Wall Street Journal-ი წერდა შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე სტატიაში სათაურით „უუნარო ამერიკა“. ბარაკ ობამა, ვკითხულობთ წერილში, ერთ-ერთი პირველი დასავლელი ლიდერი იყო, რომელიც ლიბიის დიქტატორის მუამარ კადაფის დამხობის მოწოდებით გამოვიდა. ახლა ამერიკის პრეზიდენტი უარს ამბობს სამხედრო აქტზე, რომელიც ამას განახორციელებდა. ამ უარით მხარი დაუჭიროს ლიბიელ მეამბოხეებს. ობამა არამხოლოდ თავის იმ პოზიციას უღალატებს, რომელსაც ახლახან ასეთი ენთუზიაზმით მიემხრო, ის საზრდოს აძლევს კრიტიკოსთა შეშფოთებას მისი სოფლიოზე ნაკები შეხედულების მიმართ და წარმოადგენს თავის პრეზიდენტობას როგორც უუნაროს, მთელი მისი შედეგებით, რომლებიც ამერიკის გლობალურ პოზიციაზე იქონიებს ზემოქმედებას. წერს Wall Street Journal-ი. ძირფასო მსვენელებმა მე გაგაცანით ერთუცხოეთის პრესიდან რამდენიმე წერილი, რომლებიც საქართველოს, იაპონიაში ბირთულ კრიზისს და ლიბიას შეეხებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით, რომლის თემა დღეს არის სამხრეთი კავკასია, იქ არსებული ბირთული რეაქტორი.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. იაპონიაში 11 მარტს მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ სეისმური და ბირთული უსაფრთხოების პრობლემამ განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა სამხრეთ კავკასიაშიც, სეისმურად აქტიურ რეგიონში, სადაც ატომური ელექტროსადგური მდებარეობს. დღევანდელ პროგრამაში სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებ და ექსპერტთა მოსაზრებებსაც შემოგთავაზებთ. სპეციალისტები, რომლებიც თბილისში ნინო ხარაძეს ესაუბნენ, ლოკალური სეისმური მდგომარეობის შეცვლას არ ელიან, თუმცა გარკვეულ სხვა საფრთხეებზე მიუთითებენ.
იაპონიაში 11 მარტს მომხდარი 9 მაგნიტუდის სიმძლავრის დამანგრეველი მიწისძვრისა და ცუნამის შემდეგ საქართველოში საზოგადოებას ჯერ კითხვები იმის შესახებ გაუჩნდა, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს მიწისძვრამ ჩვენს ქვეყანაზე. შემდეგ კი უკვე რადიაციული საფრთხის შესახებ გაჩნდა კითხვები. სპეციალისტები საფრთხეს მინიმალურს უწოდებენ, თუმცა საფრთხეები მაინც არსებობს. თავდაპირველად მიწისძვრის შესახებ თქვათ. ილიას უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე გეოფიზიკოსი მიხეილ ელაშვილი გვიხსნის, თუ რა მოხდა რეალურად იაპონიაში და რამ გამოიწვია მიწისძვრა.
იაპონია იმყოფება ერთ-ერთი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ღვევის გასწვრივ, სადაც ორი ფილაქნის საზღვარია, ეს არის წყნარი ოკეანის ფილაქანი და ჩრდილოეთ ამერიკის ფილაქანი, და წყნარი ოკეანის ფილაქანი იძირება, ამ სამეცნიერო ტერმინია სუბდუქცია, იძირება ჩრდილოეთ ამერიკის ფილაქანის ქვეშ. აი სწორედ აქ მოხდა ეს ძლიერი მიწისძვრა. თავისთავად მიწისძვრა არის ძალიან დიდი მაგნიტუდის და სიძლიერის, თუმცა უნდა აღნიშნოს, რომ 1900 წლიდან მოყოლებული, რაც არსებობს, ასე ვთქვათ, სანტო სტატისტიკა, ეს არის სიძლიერით მეხუთე მიწისძვრა. ანუ მასზე ძლიერი 4 სხვა დაფიქსირებულა დედამიწაზე ამ ხნის განმავლობაში და დამეთანხმებით, რომ ასე ვთქვათ, რაღაც გლობალურ ცვლილებებს დედამიწას მაინც არ განუცდია.
მიხეილ ელაშვილის განმარტებით საქართველოს ტექტონიკურად სხვა ფილაქანს ეკუთვნის, ეს არის არაბეთის და ევრაზიის ფილაქნის შეჯახების ზონა. ამდენად სეისმურობის თვალსაზრისით ცვლილებები საერთოდ არ არის მოსალოდნელიო. მისი განცხადებით ეს ბუნებრივი პროცესია, რომელიც დედამიწაზე მუდმივად მიმდინარეობს, განმარტავს გეოფიზიკოსი მიხეილ ელაშვილი. რაც შეეხება ფუკუსიმა ერთის სახელწოდებით ატომურ ელექტროსადგურზე შექმნილ ვითარებას, როგორც ცნობილია, ატომურ ელექტროსადგურზე მიწისძვრის შედეგად რეაქტორების გაგრილების სისტემა შეექმნა პრობლემა. ქართველი სპეციალისტები ამბობენ, ამბობენ, რომ სწორედ ასეთი პრობლემა შეექმნა თავის დროზე ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურს, რამაც საბოლოოდ აფეთქება გამოიწვია. თუმცა აქვე დასდენენ, რომ იაპონური რეაქტორები ყოფილი საბჭოთა რეაქტორებისგან რადიკალურად განსხვავდება. იაპონურ რეაქტორებს დამცავი გარსი ეგრეთ წოდებული კონტინენტი იცავს, რაც აფეთქების საშიშროებას მინიმუმამდე ამცირებს. როგორც გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბირთვული და რეაქტიული უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი გრიგოლ ბასილია ამბობს, იაპონურ ატომურ ელექტროსადგურზე ჯერ ბირთვული აფეთქება არ მომხდარა, მხოლოდ ტექტოგენური კატასტროფა ფიქსირდება. თუ მოხდა ბირთვული აფეთქება, ამ შემთხვევაში მოსალოდნელ საფრთხეებზე გრიგოლ ბასილია შემდეგ კომენტარს აკეთებს.
რა თქმა უნდა, ამან შეიძლება გამოიწვიოს აბსოლუტურად შეუცვლელი პროცესები არა მარტო რეგიონში, არამედ სამსოფლიოში. ანუ აქ შეიძლება მოხდეს ის, რომ ძლიერი გამოსხივება მაახდინოს ატმოსფეროს მაღალ ფენებზე და იქიდან გადაწყდეს ზედამიწის ძალზედაპირზე. თუმცა პრაქტიკულად ეს მაინც ძალიან შეუსწავლელია ჩვენ იაპონიისგან, ეს დახამდე მაინც არ უნდა მოახდინოს. თუმცა თეორიულად ეს მაინც შესაძლებელია.
ამ მოსაზრებას იზიარებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი გია არაბიძე. თუმცა აღნიშნავს, რომ მნიშვნელობა აქვს ქარის მიმართულებას და იმას, რა მანძილზე წაიღებს ის რადიაქტიულ ნივთიერებებს. გია არაბიძე ამბობს, რომ მაგალითად ჩერნობილის აფეთქებამ საქართველოს სერიოზულად დააზიანა. ჩვენი ქვეყანა რუსეთის, ბელორუსიისა და უკრაინის შემდეგ მეოთხე იყო, სადაც ქარის მიმართულებამ და წვიმებმა წერტილოვანი დაზიანება გამოიწვია გურიაში, აფხაზეთში, აღნიშნავს გია არაბიძე.
საქართველო პირდაპირი გამოსხივებით არ დაზიანდება. თუ ქარის მიმართულება იქნება იქიდან აქეთ, მაშინ შესაძლებელია საქართველოში მოხდეს წერტილოვანი დაბინძურება. საქართველოში მოიმატებს ფონი, მაგრამ ეს არ იქნება ადამიანის სასიცოცხლო ფონზე უფრო მაგარი. ანუ მე ვაფი ვამბობ, რომ ჯანმრთელობას ადამიანისას, ანუ მის სიცოცხლეს საფრთხე არ შეექმნება აქედან გამომდინარე.
მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირი რადიაქტიული საფრთხე საქართველოზე მინიმალურად შეაფასა ბირთვული და რეაქტიული უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გრიგოლ ბასილიამ, იქვე დასძინა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ იაპონიაში რეაქტორები აფეთქდა, რადიაქტიული დაბინძურება შეეხება იაპონიის მეზობელ ქვეყნებს, მათ შორის ჩინეთს, კორეას და შესაძლოა რუსეთის ფედერაციის ციმბირის ტერიტორიას. რაც ამ ქვეყნებში წარმოებულ პროდუქციაზეც აისახება, ეს კი ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის, რომელშიც ამ ქვეყნებიდან სხვადასხვა პროდუქციის იმპორტი ხორციელდება, პრობლემა იქნება. ამ ქვეყნების რიგში საქართველოცაა, სადაც გრიგოლ ბასილიასვე განმარტებით რადიაციულ დაბინძურებაზე კონტროლი მინიმალურია.
ჩინეთში და კორეაში წარმოებული ელემენტები კომპიუტერული ტექნიკას კი უკვე მნიშვნელოვნად შესამოწმებელი იქნება ხომალდ შეიცავს რაიმე დაბინძურებას. ამიტომაც ეს, ესე იგი, გარდა ამ ფიზიკური გავლენისა, ამას ეკონომიური საფუძველიც ექნება. ყოველი ნიუტრი, რომელიც ამ ქვეყნიდან შემოვა, უნდა შემოწმოს აი ამ ნიუტრიების შემცველობაზე. ანუ ეს დამოკიდებული კი რითია დაბინძურებული, რამდენია ნახევარდაშა და რამდენია რეალურად, აი რამდენი ბეკერელი აქვს სხვა თათამაშოს გამოსხივება, რომ აი ჩვენთვის ან ჩვენი შვილებისთვის საზიანო არ იყოს.
გრიგოლ ბასილია ამბობს, რომ პროდუქციის რადიაქციული დაბინძურება შეიძლება სხვადასხვა ნივთიერებამ გამოიწვიოს, მათ შორის ყველაზე სახიფათო ურანია, რომლის ნახევარგაყოფის პერიოდი 500 წელიწადს საჭიროებს და რომელიც სიმსივნურ და კუჭნაწლავის დაავადებებს იწვევს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბირთვული უსაფრთხოების პრობლემებზე, რომელსაც ქართველი ექსპერტები ხედავენ, ნინო ხარაძემ გიამბოთ. იაპონიაში ატომური რეაქტორების დაზიანების შემდეგ სომხეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ქვეყანაში არსებული ატომური ელექტროსადგური უმაღლეს დონეზეა დაცული. ამ შეფასებას არ იზიარებს მეცნიერთა ნაწილი, რომელიც სადგურის მდებარეობას არც თუ ხელსაყრელად მიიჩნევს. დეტალებს ელინა ჩილინგარიანისგან შეიტყობთ.
Ազգայինան վտանգության խորհրդի կազմում գործող Ազգայինան վտանգության
Էրոնուլի ուշիշրոյების սաբճոս Էրոնուլի ուսապթխոյების ստրատեգիիս ռեալիզացիիս գանկոփիլեբիս ուփրոսմա Արամ Թանանյանմա 4 շաբաց ռադիո թավիսուփլեբիս սոմխուր բյուրոստան սաուբաշի գանացխադա ռոմ մեծամուրիս ատոմուրի էլեկտրոսադգուրի գացիլեբիտ ուգեթա դացուլի վիտրե իապոնուրի
Ատոմական եւ կոնստրուկցիոն տեսանկյունից այլ
Սոմխեթիս ատոմուրի էլեկտրոսադգուրի կոնստրուկցիիս թվալսազրիսիտ իապոնուրիսագան գանսխովեբուլիա դա դացուիս ուգեթեսի մեխանիզմեբի ակս սխա մեթոդի գամոյիքենեբա Իապոնիաշի իմեծ როგორც շանս ամყარებեն ուփրո մաղալ սամուշաո դիսցիպլինազե դա իապի էներգիիս միղեբազե կոնդատ ակցենտի գադատանինլի
განაცხადა თანანიანმა. რადიო თავისუფლების სომხურ ბიუროსთან საუბარში ეს მოსაზრება არ დაადასტურა ატომური ელექტროსადგურების ექსპლუატაციის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორმა ბაგრამ პეტროსიანმა. თუმცა მანვე აღნიშნა, რომ სხვადასხვა დროს ჩატარებულმა ექსპერტიზამ აჩვენა, ატომური ელექტროსადგური საკმარისად მდგრადია იმისათვის, რომ ძლიერ მიწისძვრას გაუძლოს. პეტროსიანის სიტყვებით, იმ ტერიტორიის სეისმო მდგრადობა, სადაც ატომური ელექტროსადგური მდებარეობს, არამხოლოდ ჩვენი, არამედ საერთაშორისო ექსპერტების მიერაც რვა ბალითაა შეფასებული.
პეტროსიანის სიტყვებით, შესაძლო მიწისძვრის შემთხვევაშიც ატომური ელექტროსადგური შემდეგნაირად იმუშავებს.
ატომაკაიანი ბოლოს კარევრაგუნ გლხაბორ.
ატომური ელექტროსადგურის ყველაზე მნიშვნელოვანი რგოლებია რეაქტორი და ორთქლის გენერატორი. მთავარი მბრუნავი ტომბოები, რომლებიც იაპონიაში ჰიდროამორტიზატორებთან იყო დაკავშირებული, ჩვეულ სამუშაო რეჟიმში ითვალისწინებდა სითბურ გაფართოებას და დინამიურ რხევებს. მიწისძვრის დროს მთელი დარტყმა სწორედ ამ ტომბოებზე მოდის და ამით მთავარ გოლებს გადაადგილების საშუალებას არაძლევს.
სომხეთის ენერგეტიკის სამინისტროდან რადიო თავისუფლების სომხურ ბიუროს აცნობეს, რომ სომხეთის ატომურ ელექტროსადგურს ექსპლუატაციაში ხელმეორედ შესვლის შემდეგ, ანუ 1995 წლიდან, გაძლიერებული უსაფრთხოების ზომებისთვის სხვადასხვა ქვეყნების ორგანიზაციებიდან $130 მილიონი დახმარება გამოიყო. ასევე საკუთარი სახსრები გამოუღო ატომურმა ელექტროსადგურმაც. უახლოესი 1-2 წლის განმავლობაში ასევე $25 მილიონი ინვესტიციის განხორციელება იგეგმება. მაგრამ პეტროსიანის სიტყვებით, ატომური ელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში ხელმეორე ჩაშვების შემდეგ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მოთხოვნით 1200 ღონისძიება ჩატარდა უსაფრთხოების ზომების გასამკაცრებლად და ეს ღონისძიებები ისევ გრძელდება.
დაფინანსება
ხორციელდება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის მხრიდან. შეერთებულმა შტატებმა დაახლოებით $50 მილიონი დახმარება გამოყო. თითქმის 10 მილიონი კი ევროკავშირმა.
შესაძლო მიწისძვრის შემთხვევაში სომხეთის ატომური ელექტროსადგურის საიმედო მდგრადობაზე ამ დღეებში ძირითადად ჩინოვნიკები საუბრობენ. ისინი ერთ გარემოებას ეყრდნობიან. კვლევებმა აჩვენა, რომ იმ სიმძლავრის მიწისძვრა, რომელიც იაპონიაში გასულ კვირას მოხდა, სომხეთში არასდროს მოხდება. ამასთან ეკოლოგები გვაფრთხილებენ, რომ მეწამორის ატომური ელექტროსადგური ტექტონიკურ რღვევებთან ძალიან ახლოს მდებარეობს. მიწისძვრის წინასწარმეტყველება კი შეუძლებელია. თანამედროვე ტექნოლოგიებს მიწისძვრის მიახლოებით განგარიშება შეუძლია. მწვანეთა კავშირის თავმჯდომარე აკოპ სანასარიანი დარწმუნებულია, რომ სომხეთის ატომური ელექტროსადგური დიდ საფრთხეს წარმოადგენს.
ჰინგ იერკაშაჟაინ ტექტონიკ ბეკვასნერკა. მეკა
არის ხუთი ტექტონიკური რღვევის ადგილი. რეაქტორიდან ერთი 34 კილომეტრში მდებარეობს, მეორე 16 კილომეტრში, მესამე კი სულ რაღაც 500 მეტრში.
ოვოლ უნი ობექტ ნა გოვაბანუმე.
სამოქალაქო ორგანიზაცია ადამიანის მდგრადი განვითარებისთვის თავმჯდომარე კარინე დანიელიანი იხსენებს, რომ მეწამორი ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობისთვის თავიდანვე გამოუსადეგარ ადგილად იყო მიჩნეული. თავიდან ამ ადგილიდან მზის ენერგიის მიღებას გეგმავდნენ. მისი სიტყვებით, სეისმურობის თვალსაზრისით სომხეთის ატომური ელექტროსადგური ყველაზე არაკეთილ საიმედო ადგილზე მდებარეობს.
ეს ადგილი თავიდან ატომური სადგურისთვის კი არ იყო შერჩეული, არამედ მზის ენერგიის მისაღებად. შემდეგ გადაწყვიტეს ატომური სადგურის აშენება. სეისმურობის თვალსაზრისით აღნიშნული ადგილი ყველაზე შეუფერებელია ატომური ელექტროსადგურისათვის.
სომხეთის ხელისუფლება 2016 წლამდე აპირებს მეწამორის ატომური ელექტროსადგურის საბჭოურიდან ახალი ტიპის სადგურად აქციოს, რომელიც უსაფრთხოების დასავლურ სტანდარტებთან შესაბამისობაში იქნება. თუმცა ახალი ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობა ჭიანურდება და ენერგეტიკის სამინისტროში ძველი სადგურის სამუშაო ვადის გაგრძელებაზე ფიქრობენ. ახალი ატომური ელექტროსადგურის სამუშაო ვადა 60 წელი უნდა იყოს, მას 1200 მეგავატი სიმძლავრე ექნება. ელინა ჩილინგარიანმა გიამბო სომხეთის ატომური ელექტროსადგურის ამჟამინდელ მდგომარეობასა და გარკვეულ საფრთხეებზე, რომელსაც ხელისუფლებისგან განსხვავებით მეცნიერები ხედავენ. ატომური ელექტროსადგურის აშენებას გასული საუკუნის 80-იან წლებში აზერბაიჯანშიც აპირებდნენ, რასაც ხელი ჩერნობილის კატასტროფამ შეუშალა. თუმცა ბირთვული ენერგიის გამოყენებაზე ქვეყანაში ამჟამადაც ფიქრობენ. ქებირან დილავერლის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
რაც
მეც ვიგებ ტელევიზიით იაპონიაში მომხდარ მიწისძვრაზე და იმაზე, თუ რა ხდება ატომურ ელექტროსადგურზე, მითმეტ მადლობას ვწირავ ალახს, რომ ჩვენთან ატომური ელექტროსადგური არ არის. თავს რომ იაპონელების ადგილზე წარმოვიდგენ, საშინელებაა.
50 წლის დიასახლისი სემაია ტაგიევა მოხარულია, რომ აზერბაიჯანში ატომური ელექტროსადგური არ არის. თვლის, რომ მის ქვეყანაში იაპონიის მასშტაბის კატასტროფა რომ მომხდარიყო, სიტუაცია შეუდარებლად უარესი იქნებოდა. 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირის მინსა საბჭოს გადაწყვეტილებით აზერბაიჯანში ატომური ელექტროსადგური უნდა აშენებულიყო, ადგილიც კი იყო შერჩეული სოფელ ნავაისთან ახლოს, პროექტით შემუშავდა და რეაქტორის საძირკველიც გაითხარა, მაგრამ 1986 წლის ჩერნობილის კატასტროფის შემდეგ შეჩერდა ეს სამშენებლო სამუშაოები. უკანასკნელ წლებში ბევრს საუბრობენ აზერბაიჯანში ატომური კვლევების ცენტრის მშენებლობაზე. ამასთან დაკავშირებით ქვეყნის ეროვნული აკადემიის რადიაციული პრობლემების შემსწავლელმა ინსტიტუტმა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მიმართა. ინსტიტუტის დირექტორი ადილ ღარიბოვი ამბობს, რომ რეაქტორის მშენებლობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ მაგატეს აზერბაიჯანის სახელმწიფო მიმართავს.
ჩვენ როგორც ინსტიტუტმა მაგატეს მიმართეთ იმის გასარკვევად, თუ რამდენად დასაშვებია აზერბაიჯანში ბირთვული კვლევითი რეაქტორის მშენებლობა პრაქტიკული სამუშაოების აწარმოებლად. რასაკვირველია იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს ნებართვაც იქნებოდა. მაგატესგან მივიღეთ პასუხად, რომ თუ იქნება პოლიტიკური სტაბილურობის გარანტია და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მხრიდან უსაფრთხოების სრული გარანტიები, და იმ შემთხვევაში, თუ მაგატეს აზერბაიჯანის სახელმწიფო მიმართავდა, ორგანიზაცია ეცდებოდა საკითხის დადებითი გადაწყვეტის შესაძლებლობები გამოენახა.
2008 წლის იანვარში მაგატეს მხრიდან აზერბაიჯანისთვის ტექნიკური დახმარების პროექტის კოორდინატორმა ანდრეი ჩუპოვმა, რომელიც აზერბაიჯანში ვიზიტად იმყოფებოდა, განაცხადა, რომ მაგატესა და აზერბაიჯანის ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკებებზე გამოიხატა მზადყოფნა იმისთვის, რომ აზერბაიჯანში აშენდეს ბირთვული კვლევითი რეაქტორი. თუმცა ეს მხოლოდ პირველადი შეთანხმება და მან აღნიშნა, რომ ჯერ აზერბაიჯანულმა მხარემ პროექტი უნდა მოამზადოს ორგანიზაციაში წარდგენის მიზნით. რადიაციული პრობლემების ინსტიტუტის დირექტორი ადილ ღარიბოვი ამბობს, რომ 2009-2011 წლებში აზერბაიჯანსა და მაგატეს შორის ტექნიკური თანამშრომლობის ფარგლებში სპეციალისტების მომზადების პრობლემა მოგვარდება. მისი თქმით, მაგატე ექსპერტულ დახმარებას უზრუნველყოფს და თანხებს გამოყოფს ადგილობრივი სპეციალისტების მოსამზადებლად. ადილ ღარიბოვი ამბობს, რომ ბირთვული კვლევითი რეაქტორი მეტად საჭიროა აზერბაიჯანისთვის.
ჩვენ იქ უნდა ვაწარმოოთ სამეცნიერო პრაქტიკული სამუშაოები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია აზერბაიჯანისთვის. ეს არის სამუშაოები ატომური ენერგიის მშვიდობიან სფეროში გამოსაყენებლად, თუ აზერბაიჯანში ბირთვული კვლევითი რეაქტორი აშენდება. პირველ რიგში ჩვენ რას გავაკეთებთ? მოამზადებთ კადრებს ბირთვული ენერგიის სფეროში, შემდეგ კი იზოტოპების წარმოების საკითხს გადავწყვეტ, რომელიც აზერბაიჯანში გამოიყენება და რომელიც ამჟამად უცხოეთიდან შემოდის. ასევე განვითარდება ბირთვული ანალიზის სხვადასხვა მეთოდები.
ბირთვული კვლევითი რეაქტორის მშენებლობის მიზანი ატომურ ენერგეტიკაში სპეციალისტების მომზადებით და ატომური ენერგოსადგურის მშენებლობისთვის ნიადაგის მომზადებით აიხსნება. რაც შეეხება ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობის მნიშვნელობას, ადილ ღარიბოვი ამბობს, რომ ნავთობი ენერგეტიკულ მოთხოვნილებებს მაქსიმუმ 50 წლის განმავლობაში დააკმაყოფილებს.
თანამედროვე გათვლები ადასტურებს, რომ ატომური ელექტროსადგურიდან მიღებული ელექტროენერგია ნავთობითა და გაზით წარმოებულზე 10-15% იაფია, და რა იქნება მაშინ, თუ ნავთობის ფასი ორჯერ მაინც გაიზრდება? პროგნოზებით 20-30 წლის შემდეგ აზერბაიჯანში ბირთვული ენერგეტიკაზე წვავე მოთხოვნილება გაჩნდება.
ელექტროსადგურის მშენებლობის სპეციალისტი ქაზიმ ალიევი ამბობს, რომ ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობისთვის მთავარია კადრების საკმარისი ოდენობა. თავის დროზე ის ნავაიში მიმდინარე ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობაზე მუშაობდა.
როგორც ჩანს, უკვე მშენებლობის დაწყების შემდეგ მიხვდნენ, რომ ჯობია მშენებლობა გაჩერდეს. სიმართლე რომ ითქვას, გონიერი ქვეყნისთვის, ქვეყნისთვის, რომელსაც ნორმალური, განათლებული კადრები ჰყავს, ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. ცხადია, მშენებლობის ადგილის შერჩევისას მნიშვნელოვანია ტერიტორიის სეისმურობის შესწავლა. ბაქოს შემოგარენი, შირვანი სეისმო სახიფათო ზონაა. აქ ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობა კატასტროფა იქნებოდა. პირადად მე, როგორც სპეციალისტ, გამიხარდა, როდესაც შევიტყვე, რომ მშენებლობა შეჩერდა. ხედავდი, რა ხდებოდა მშენებლობაზე. იპარავდნენ ცემენტს, სხვა სამშენებლო მასალებს. ასე შენება არ შეიძლება.
ქაზიმ ალიევი ამბობს, რომ მეზობელ სომხეთში არსებული ატომური ელექტროსადგური რეგიონისთვის სახიფათოა და უნდა დაიხუროს.
სომხეთის ატომური ელექტროსადგური მოძველებული ტიპისაა, როგორც ჩერნობილში. ეს საქმე განსაკუთრებულ ყურადღებას და ცოდნას საჭიროებს. აიღეთ იაპონია, მიუხედავად იმისა, რომ იქ არის რადიაცია, ის რაც ფუკუშიმაზე ხდება, არც ისე საშიშია, როგორც ჩერნობილი, რადგან იქ რეაქტორებს თვითდაცვის ფუნქცია აქვს. მეწამორის ატომური ელექტროსადგური უნდა დაიხუროს. ის მთელ რეგიონს უქმნის საფრთხეს, ისე როგორც ჩერნობილის. იქ რომ რამე მოხდეს, გარშემო ყველა ფერი რადიაციულ ზონად გამოცხადდება.
Radiatsiuli problemebis institutis direktori Adil Gharibovi ambobs rom 1971 cels Somkhetis atomuri elektrosadguris mshenoblobisas im zonis seismuroba gaizarda es proyektchits iqo agnishnuli tumtsa 1980 cels amushavebul reaktors 30 tsliani eksploatatsiis vadamises.
Технологиурат исет განვითარებულ ქვეყანაში, როგორც იაპონია, რეაქტორზე ავარია არ მომხდარა, მაგრამ ამ წყობრიდან გამოვიდა საკომუნიკაციო სისტემები. თუ იაპონიაში წყობრიდან გამოდის კომუნიკაციები, მაშინ ვინ მოგცემს გარანტიას, რომ ეს არ მოხდება მიწისძვრის შემთხვევაში მეწამორის ატომურ ელექტროსადგურზე, რომელსაც ექსპლუატაციის ვადა გასული აქვს. ეს რეგიონი საკმაოდ მჭიდროდაა დასახლებული. ფუკუშიმა ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობს და აფეთქების შემთხვევაში ნახევარი ოკეანეში მოხვდება. და აქ საითაც არ უნდა გაიხედოთ, ყველგან ადამიანებია.
Адил Гарибовის თქმით, სომხეთის რეაქტორზე მოძველებული საბჭოთა ტექნოლოგიებია გამოყენებული და დგა დრო, რომ ელექტროსადგური გაჩერდეს.
Асылдуннан оның дайындырылмасын да вақты чатып.
Кебиран Дилаверлис репортажи დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ფირთული უსაფრთხოების პრობლემებზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
Კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა რადიოსადგურების დილის გადაცემა. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით და სასიამოვნო კვირა დღეს გისურვებთ. ნახვამდის ჩვენ დღეს საღამოს კლავში ხვდებით ერთმანეთს.